Azərbaycanda insan haqları və korrupsiya ilə bağlı durum Avropa Parlamentində müzakirə olundu. Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Neftçilər 7 aydır maaşlarını ala bilmirlər. Milli Şura monarxiyaya yox, talana son tələbi ilə referendum əleyhinə miting keçirmək istəyir. İslam dövləti qruplaşmasının komandiri öldürülüb. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini daha sərt şəkildə insan hüquqları sahəsində öhdəliklərinə əməl etməyə çağırmalıdır. Sport for Human Rights Coalition insan hüquqları naminə idman koalisiyasının koordinatoru Rebecca Vincent bu fikirdədir. Bugün avqustun 31-də Brüsseldə Avropa Parlamentində 3-cü ölkələrdə insan hüquqları və korrupsiya mövzusunda dinləmələr keçirilib. Dinləməyə qatılan Rebecca Vincent hesab eləyir ki, Azərbaycanda çox ciddi insan haqları problemləri var və Avropa Birliyi bu problemlərlə bağlı ciddi addımlar atmalıdır.
Səssiz diplomasiya işləmir. Biz problemlərin daha ucadan səsləndirilməsini və ciddi addımlar atılmasını istəyirik. Xüsusən də indi, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığına dair danışıqların getdiyi bir zamanda.
Rebecca Vincent bu ilin əvvəlində bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını pozitiv irəliləyiş adlandırsa da, son hadisələrin bu irəliləyişlərə də kölgə saldığını deyir. Onu da əlavə edir ki, Avropa Parlamenti həm də Azərbaycanda sentyabrda keçiriləcək referendum məsələsini də müzakirə etməlidir, çünki referendumda prezident və parlament seçkiləri ilə bağlı antidemokratik müddəaların olduğunu düşünür. Rebecca Vincent Avropa Parlamentinin ötən ilin sentyabrında Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı qəbul etdiyi qətnaməyə də toxunub. Təəssüflənir ki, Avropa Birliyi çağırışlarına əməl olunub-olunmamasına diqqət yetirmir.
Avropa Birliyi sanki öz çağırışlarına əməl olunub-olunmamasına diqqət yetirmir. Biz hələ də həmin qətnaməyə əsaslanırıq o ümidlə ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri qəbul etdikləri sənədi müdafiə edəcəklər və soruşacaqlar ki, qətnamədəki müddialar niyə yerinə yetirilmir? Məsələn, niyə görə insan haqları pozuntularına görə məsuliyyət daşıyanlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur? İnsan hüquqları naminə idman koalisiyası Azərbaycanda konkret irəliləyişlər əldə olunması üçün bu sanksiyaları real instrument hesab edir.
Avropa Parlamenti ötən ilin sentyabrında Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı sərt qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə İlham Əliyev və ailə üzvlərinə qarşı korrupsiya ittihamlarının araşdırılması tələb olunurdu. Eləcə də siyasi təqiblərdə əli olan hakimlər, rəsmilər və siyasətçilərə qarşı sanksiyalar məsələsinə baxmağa, həbsdəki jurnalistləri, ictimai siyasi fəalları, hüquqşünas və hüquq müdafiəçilərini dərhal azad etməyə çağrılırdı. Həmin qətnaməni Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komissiyasının sədri, İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev anti-Azərbaycan qüvvələrinin növbəti təxribatçı addımı adlandırmışdı. Bunu Azərbaycan Avropa Birliyi əlaqələrinə ciddi zərbə kimi dəyərləndirmişdi. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov isə Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi həmin qətnaməyə kağız parçası demişdi. Hüquq müdafiəçisi Rebecca Vincent isə düşünür ki, bu sənədin kağız parçası olmadığını Azərbaycan hökuməti çox yaxşı anlayır və məhz bu qətnamə və Amerikada nəzərdə keçirilən Azərbaycana dair demokratiya aktının təsiri nəticəsində Azərbaycan hökuməti bəzi ciddi addımlar atmalı oldu. O cümlədən ilin əvvəlində bir neçə siyasi məhbusu azad etdi. Milli Məclisin üzvü Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Rebecca Vincentin Avropa Parlamentində səsləndirdiyi tənqidlərdən təəccüblənmədiyini deyir.
Azərbaycanla bağlı müzakirələr keçirsə, deməli Azərbaycan əhəmiyyətlidir. Yəqin ki, kimsə tənqidi çıxış edir. Sadəcə o xanımın konkret mövqeyi hamıya bəllidir. O yaxşı da olsa, yüksək səviyyəli işlər də olsa yenə də tənqid edəcək. Ona görə maraqsızdır. Eyni söhbət, eyni məsələ, eyni istiqamət, eyni hədəf, eyni addar, eyni aksentlər. Bir balaca, bilirsiniz, yorucu görsənir bu məsələlər və maraqsız görünür. Ona görə ki, əhəmiyyətsizdir. Bu qatar çoxdan başqa bir istiqamətdədir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə düşünür ki, ortada ölkədə islahatların aparılması ilə bağlı birbaşa İlham Əliyevin özü ilə bir razılaşma var və hazırda Avropa Parlamentində keçirilən dinləmələr həmin islahatlarla bağlı öhdəliklərə dair bir xatırlatmadır.
Referendum ondan sonra demək var ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidi fikirlər, sərt fikirlər səslənmir, necə biz əvvəllər görürdük. Ona baxmayaraq ki, bu referendum cəmiyyətdə çox böyük narazılıq var və bunun neomonarxiyanın qurulması kimi bir addım kimi qiymətləndirirlər. Müxalifət partisi var buna qarşı çıxış eləyib. Ancaq qərb tərəfdən, hətta qərb beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən də tepkilər ciddi görünmür. Mənə elə gəlir ki, müəyyən razılaşma baş verib. Yəni, bu razılaşma ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti, administrasiya, şəxsən İlham Əliyev demək olar ki, əmən o təklifləri, şərtləri və s. qabul edib və istifadların keçirilməsinə vəddlər veriblər və bu vəddlər sadəcə söz deyil və hazırlıq gedir bu istiqamətdə.
Rəsmi Bakının islahatlar aparmaq cəhdləri göstərməsindən hələ 2 gün öncə Financial Times qəzeti də yazırdı. Müəllif yazırdı ki, Prezident İlham Əliyev rejiminin yol verdiyi insan haqları pozuntularına diş qıcayan qərb hökumətləri və beynəlxalq maliyyə qurumlarının əlinə girəvə düşüb, dəyişikliklər tələb edirlər. Bakı milyardlarla dollar istəyir, bu səbəbdən qərbə qarşı mövqeyini yumşaldıb. Elə bəzi siyasi məhbuslar da buna görə buraxıb. Prezidentin iqtisadi islahatlar üzrə müşaviri olan Natiq Əmirov deyib ki, McKinsey xarici konsultasiya şirkəti 2025-ci ilədək və ondan sonra üçün iqtisadiyyatın yol xəritəsini hazırlayır. Mehman Əliyev isə hesab edir ki, söhbət təkcə iqtisadi islahatlardan getmir. Referendumdan sonra rəsmi Bakı həm də siyasi və hüquqi islahatlara getmək məcburiyyətində qalacaq. Milli Şura miting qərarı verib. İlk miting sentyabrın 11-nə təyin olunub. AXCP sədri Əli Kərimli bildirib ki, aksiya icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılacaq. Miting monarxiyaya yox, talana son tələbi ilə keçirilməsi planlaşdırılır. Dünən avqustun 30-unda isə Müsavat Partiyası bir neçə gənclər təşkilatı ilə birgə miting qərarı verib. Müxalifət 26 sentyabrda konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumun əleyhinədir. Mitingləri də buna görə keçirmək istəyir. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Son günlər maaş tələbi ilə işçilərin etiraz halları çoxalıb. Bir neçə gün öncə Bakı Tunel Beton şirkətinin, bugün avqustun 31-də isə Oil and Gas Proceft şirkətinin işçiləri rəhbərlikdən maaşlarını tələb ediblər. Neftçilər bildirirlər ki, onlar 7 aydır əmək haqlarını ala bilmirlər.
Dünyada zəhərbəzi maddələr sırasında üçüncü yerdə duran zəhərlə işləyirik, amma 7 aydır, 8 aydır əmək haqlarını ala bilmirlər.
Oil and Gas Preserve şirkətinin işçiləri 7 aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Azı 10 ildir fəaliyyət göstərən şirkətin 50-yə qədər işçisi var. İşçilər bildirir ki, onlardan 25 nəfəri maaşlarını ala bilmir.
Bizi ümumiyyətlə o servis xidmətinə keçirdiblər. Ona görə rəhbərlik səbəb kimi göstərdi ki, biz servis xidmətində olduğumuza görə şirkətin böyük miqdarda vergi borcu yığışıb, ona görə bizə maaş ödəyə bilmirlər. Amma bunlar hamısı yalan vədlərdir, çünki özləri vaxtı-vaxtında hər ay öz maaşlarını alırlar. Biz dəniz şəraitində işləyirik, 1200-1300 manat ortalama hamı 1000 manat maaş alır. Artıq 7 aydan artıqdır ki, biz maaş ala bilmirik.
Şirkətdə servis mühəndisi kimi çalışan Gündüz Mirəlizadə deyir ki, maaşlarının verilməməsinə başqa səbəb kimi ölkədə keçirilən idman oyunları göstərilir.
Sokarın, yəni bizim tabi olduğumuz şirkətin hesabına ölkədə idman yarışları keçirilir, Formula 1 yarışları keçirilir, amma sözsüz ki, bu həqiqətə uyğun deyil, ölkəmiz gündən günə inkişaf edir, çiçəklənir. Ölkəmizdə keçirilən idman yarışları ilə bizim yəni, bunu əlaqələndirmək heç bir məntiqə uyğun deyil.
Bir digər mühəndis Fariz Şamilov bildirir ki, hər dəfə maaşlarını tələb eləməyə gələndə işdən çıxarılmaqla təhdid olunurlar.
Öz haqqını tələb eləyən işçilərə hədə qorxu gəlirlər, işdən çıxaracaqla hədəlirlər. Yanvar ayında müqavilənin bağlamaması ilə hədəlirlər və bunlar da bizim rəhbərlik Eldar Məhərəmov və Vüqar Səmədli hətta deyirlər ki, sizi dəniz şəraitində, ağır şəraitdə 300 manata işlədərik, ağınız başınıza gələr.
Şirkətin rəhbəri Eldar Məhərəmov ofisində olsa da suallarımızı cavablandırmaqdan imtina elədi. Oil and Gas Preserve şirkəti 2005-ci ildə yaradılıb. Şirkətin 30% Sokara aiddir. böyük hissəsi, yəni 45% Target Petroleum Azerbaycan Corporation-a məxsusdur. Fəaliyyətinə neft və qaz sənayesinin avadanlıqlarla, texniki təcrübə və dəstəklə təmin edilməsi, məhsulların diaqnostika mərkəzi ilə baxışının təşkili daxildir. Ötən həftə isə başqa bir şirkətin, Bakı Körpü Tünel Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri rəhbərlikdən maaşlarını tələb ediblər. Onlar da 8 ay maaşlarını ala bilmədiyini bildiriblər. Rəhbərlik isə bunu sifarişlərin azlığı və ölkədə iqtisadi durumla izah edib.
İslam Dövləti qrupunun kənar əməliyyatlar üzrə əsas memarı və sözçüsü kimi tanınan Abu Muhammed Əl-Adnaninin öldürüldüyü bildirilir. Xarici xəbərlər.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Suriyanın Hələb vilayətində Rus hava qüvvələrinin hücumu nəticəsində İslam dövlətinin komandiri Abu Muhammed Əl-Adnaninin öldürdüyünü bildirir. Nazirliyin avqustun 31-də verdiyi açıqlamada Adnaniyə qarşı həyata keçirilən ölümcül hücum daxil olmaqla ardıcıl hava hücumları nəticəsində ən azı 40 İslam dövləti döyüşçülərinin öldürüldüyü bildirilir. Avqustun 30-da rəsmi Pentagon Adnanini hədəf alan hava hücumlarını həyata keçirdiyini təsdiqləyib, lakin rəsmi Pentagon ABŞ hərbi rəsmilərinin hələ də ABŞ hücumlarının nəticələrini qiymətləndirdiklərini bildirərək onun ölüm xəbərini təsdiqləməkdən yayınıb. Adnaninin ölüm xəbərini İslamçıların AMAQ informasiya agentliyi də təsdiqləyib. Əbu Məhəmməd Əl-Adnani bir çox ölkələrdə qadağan olunmuş ekstremist qruplaşma İslam dövlətinin yaradıcılarından biri olub. O, Türkiyə, Belçika və Fransada baş vermiş terror aktlarının təşkilatçılarından biri hesab olunur. Avqustun 31-də Frankfurt hava limanı təhlükəsizlik səbəbilə boşaldılıb. Rəsmilər sərnişinlərdən birinin yoxlamadan keçmədən hava limanına daxil olmasından bu qərara gəldiklərini bildiriblər. Polisdən bildiriblər ki, bütün sərnişinlər yenidən yoxlanıb hava limanına buraxılacaqlar. Bu səbəbdən Almaniyanın bu ən böyük hava limanında uçuşlar ləngiyir. Avqustun 30-un Norveç gəmisi Aralıq dənizində mindən çox miqrantı xilas edərək İtaliya sahillərinə çatdırıb. Avropa Birliyinin sərhəd xidməti xəbər verir ki, Liviyadan gələn miqrantları İtaliya sahillərindən 20 dəniz mili uzaqlıqda xilas ediblər. Onlar dənizə Liviyanın qərbində yerləşən Zuvara şəhərindən çıxıblar. Qaçaqçılar miqrantları Avropaya əsasən bu şəhərdən ötürürlər. Xilas edilən miqrantlar Qərbi Afrika və Bangladeşdəndirlər. Onlar İtaliyanın Karigliano Calabro limanına çatdırılıblar.
Nil timsahı bir ləyən suya möhtac, keçilərlə dovşanlar eyni qəfəsdə, gərginlikdən var gəl edən dəvə. Bu mənzərə Bakı Zooparkındandır. Bakı Zooloji Parkında ilk gözə dəyən bu darısqallıq buruna gələn kəskin idi. Dəvələrin yeri əvvəlki illərə baxanda genişləndirilib. Ancaq onlar da diqqətləri üstlərində görüb gərginləşir, ağır bədənləri ilə ora-bura qaçışırlar. Marallar, ceyranlar bir yerdədir. Meymunlar əllərinə düşəni gəvəliyir. Nil timsahı ləyən boyda suyun kənarında küskün-küskün uzanıb. Yeri nisbətən geniş, leopard biraz məmnun görünür. Pələngin də qəfəsi böyük. Pələngin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının müəllifi ölkə prezidentinin qızı Leyla Əliyeva imiş. Bu barədə qəfəsin üstünə lövhə vurulub. Dar qəfəsə yaraşmayan qartallar, daha bir neçə heyvan və qurtardı. 2008-ci ildə prezident İlham Əliyev yeni zooloji parkın salınması ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseyn Bağırov 2011-ci ildə yeni zooparkın Ceyranbatan ərazisində 55 hektar ərazidə salınacağını bildirmişdi. Həmin vaxt zooparkın layihəsinin hazır olduğu qərar qəbul olunan kimi tikintiyə başlanılacağı bildirilirdi. O zaman yeni zooparkın 2016-cı ildə tamamlanacağı haqda da söhbətlər gəzirdi. Bir neçə aya 2016-cı il bitir, heyvanat parkından isə bir xəbər yoxdur. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarının durumu Avropa Parlamentində müzakirədə səsləndi. Korrupsiya və insan haqları. Azərbaycanda korrupsiyada yüksəkdir, insan haqları pozuntuları da bu təsadüfdürmü? Banka borcu olanın hansı hüquqları var? İyulda Bikininin 70 illiyi qeyd olundu. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və ilahiyyatçılar Burkini haqda nə deyirlər? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avqustun 31-də Avropa Parlamentində 3-cü ölkələrdə korrupsiya və insan haqları mövzusunda dinləmə keçirilib. Dinləmədə Azərbaycanın da adı çəkilib. Rebecca Vincent, insan haqları naminə idman koalisiyasından Rebecca Vincent deyib ki, Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri ilə əməkdaşlıq eləyib, Avropa oyunları vaxtı onlarla görüşüb. Həmin vaxt vəziyyət pis idi, keçən bu 15 ay ərzində vəziyyət dəyişməyib, hətta bir az da pisləşib. O deyib ki, o nələri təklif eləyir? Avropa Birliyində o deyir ki, biz fərdi sanksiyalar məsələsinə baxmalıyıq. Ayrı-ayrı məmurlar haqda fərdi sanksiyalar vacibdir. Belə sanksiyalar korrupsiya ilə mübarizədə səmərəlidir. O daha sonra deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda islahatlara yardım edə bilər, ancaq Azərbaycan tələb olunan islahatları aparmır, məhbuslar buraxılmır, qanunvericilik yumşaldılmır. O deyir ki, Avropa Birliyi öz nüfuzundan istifadə eləməlidir, Azərbaycanın indiki böhran şəraitində beynəlxalq aləmə ehtiyacı var. Avropa Birliyində keçirilən dinləmə korrupsiya və insan haqları mövzusundaydı. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Azərbaycanda korrupsiyada yüksəkdir, insan haqları pozuntuları da, bu təsadüfdürmü? Bağlılıq nə qədərdir? Demək olarmı ki, korrupsiya nə qədər çoxdursa, insan haqları bir o qədər çox pozulur. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev.
Avropa Parlamentinin korrupsiya və insan haqları məsələlərini eyni gündəlikdən müzakirəyə çıxartması təsadüfi deyil məncə. Çünki bunlar bir-birindən bağlı bir şeydir. O ölkədə, o toplumdakı korrupsiya var, o toplumdakı korrupsiya idarəçilik sisteminə çevrilib. Orada insan hüquqlarının durumu pis olmalıdır. Bu qanuna uyğunluqdur. Yer gəlmişkən bizimkilər korrupsiya bütün dövlətlərdə var deyə argumentini irəli sürürlər. Korrupsiya əlbəttə bütün dünyada var, yəni bütün ölkələrdə var. Amma bizim korrupsiyanın Amerikadakı, Fransadakı, şəkil, nə bilim, İngiltərdəki korrupsiyanın fərqi ondan ibarətdir ki, orada bu sistem deyil, idarəçilik sistemi deyil. Bizdə idarəçilik sistemidir, korrupsiya vasitəsilə, monopoliya vasitəsilə, eyni zamanda işgəncələr vasitəsilə dövlət idarəçiliyi həyata keçirilir. Amma həmin ölkələrdə ola bilər bu, amma aşkar olunan kimi həmin şəxslər, korrupsiya bulaşmış şəxslər, yol vermiş şəxslər dərhal məsuliyyətə cəlb olunur, media yazır, etirazlar gedir və s. Bu anlamda Azərbaycan toplumundakı, Azərbaycan cəmiyyətindəki, eləcə də Rusiya, Ermənistan, buna oxşar ölkələrdəki korrupsiya həm də insan hüquqlarının durumuna negatif təsir edən amillərdən biridir. Korrupsiya varsa orada artıq medianı boğmalıdırlar ki, işıq salmasın, hakimiyyətin o fəaliyyətinə işıq salmasın. Korrupsiya varsa qeyri-hükumət təşkilatlarını boğmalıdırlar ki, tənqidi hesabatlar yazmasın. Korrupsiya varsa məhkəmənin də o prosesə, o çirkəva cəlb eləməlidirlər ki, bununla bağlı etirazlar olanda, ya fərqli fikirlər olanda onların vasitəsilə sıradan çıxartdılar və s. Ona görə birbaşa bağlıdır və hesab edən ki, Avropa Parlamenti doğru olaraq qərar qəbul edib, bunların ikisində eyni zamanda müzakirə bir-birindən bağlı şeylərdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir. İndi isə siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəylinin cavabı.
Əlbəttə, əlaqə birbaşadır və kifayət qədər barizdir. Korrupsiya nə qədər çox olursa, insan haqları bir o qədər çox pozulur və əksinə, insan haqları nə qədər çox pozulursa, bunun əsas səbəbində korrupsiya və bu kimi hallar durur. Dünyada bütün diktatura rejimlərinin idarə etmə mexanizmlərindən, işlək mexanizmlərindən biri repressiyadırsa, digər mexanizm korrupsiyadır və biz bunu öz ölkəmizin timsalında, Azərbaycanın timsalında görürük. Eyni zamanda bu faktın, bu halın universal xarakter daşıdığını deyə bilərik, çünki dünyada nə qədər despotik rejimlər varsa, nə qədər avtoritar rejimlər varsa, nə qədər demokratiya sahəsində ciddi problemləri olan ölkələr varsa, bu ölkələrin hamısında korrupsiya çoxyan edir, rüşvətxorluq geniş yayılıb. İlk növbədə bu ölkələrin başında Rusiya gəlir, digər postsovet ölkələri gəlir, o cümlədən Azərbaycanı da bu ölkələrə aid edə bilərik və əksinə, məsələn bir nümunə göstərmək istəyirəm. Gürcüstan vaxtı ilə Sovetlər dağılandan sonra regionun, ümumiyyətlə bölgənin ən korrupsioner ölkəsi idi və bu baxımdan ən geri qalmış bir ölkəsi idi. Ölkədə demokratik islahatlar həyata keçirilir. keçiriləndən sonra, demokratik rejim bərqərar olandan sonra qısa bir müddətdə Gürcüstan bugün bütün dünyaya şəffaflıq örnəyi kimi təqdim olunur. Demokratiyanın inkişafı ilə, deməli insan haqlarının inkişafı ilə korrupsiyaya zərbə dəyir və əhəmiyyətli dərəcədə korrupsiyanın kök kəsdirir. Bu baxımdan bağlılıq göz önündədir. İnsan haqları pozulan yerdə, demokratiya pozulan yerdə cəmiyyəti təşkilatlandırmaq, cəmiyyəti idarə etməyin əsas mexanizmlərindən biri, yəni o diktatorların, avtoritar rejim rəhbərlərinin iradəsinə uyğun olaraq idarə etməyin əsas mexanizmlərindən biri korrupsiya mexanizmidir və bu mexanizm piramida şəklində cəmiyyətin ən aşağı səviyyəsindən ən yuxarı səviyyəsinə qədər həmin cəmiyyəti dəmir əl içində saxlamağa imkan verir.
Bunu siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli deyir. İndi isə hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlının fikirləri.
Əslində bu təcrübəli bir hal deyil. Zaman-zaman olub ki, həm Avropa parlamentində, həm digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanla bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Amma təəssüflər olsun ki, hər dəfə hökumət bunun aradan qaldırmasından bağlı rədlər verir və yaxud da hansısa bir belə deyək də, addımlar atır gözdən pərdəyə atmaq üçün, həbsdən azadlıq olunmalar və yaxud da hansısa bir islahat xarakterli korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Amma bunlar hamısı imitasiya xarakterli addımlar olur və sonradan biz görürük ki, bu davamlı proses baş vermir. İndi Avropa Parlamentində yenidən bu məsələnin gündəmə gəlməsi həm insan haqlarla, həm də korrupsiya ilə bağlı. Bu, təbii ki, bir-birinə çox bağlı bir şeydir, bağlı bir prosesdir. Çünki korrupsiya olan yerlərdə insan haqları təbii ki, daha çox pozulmağa məruz qalır. Və bunun yenidən gündəmə gəlməsi yönü göstərir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı məsələni heç də diqqətdən kənarda qoymurlar və bunu mütəmadi olaraq öz gündəliklərinə salırlar. Biz bunu dəfələrlə öz yerli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq, hüquq müdafiəçiləri olaraq zaman-zaman qaldırırıq ki, bu məsələlər fundamental həll olunmalıdır. Yəni, həm ya təciblər, təqiblər müvəqqəti dayana bilməz. Yəni, bu, belə deyək də, fasilələrlə baş verən proses ola bilməz. Bu, qanunlar dəyişməlidir, hüququn aliliyi təmin olunmalıdır, məhkəmə müstəqilləşməlidir və məhkəmə müstəqil olandan sonra həm korrupsiya, həm insan haqları sahəsində kifayət qədər irəliləşə biz nail ola bilərdik. Çünki hüquqi pozulan da, o cümlədən korrupsiyadan əziyyət çəkən vətəndaşlar da məhkəmə yolundan öz haqlarını tapa bilirlər, tanıya bilərlər. Və Avropa Parlamentində bunu gizlətmək belə bir şey deyil ki, bunu yalancı faktlarla öz başı edəsən və yaxud da hansısa bir yalancı addımlarla bunun qabağına. Amma bu mümkün deyil. Və Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycanın da, Azərbaycan dövləti olaraq da öhdəliklər götürübdür ki, həm insan haqlarla bağlı, həm korrupsiya ilə bağlı, aradan qaldırmasından bağlı. Mən bunu təsadüf saymıram. Yəni bu mütəmadi olaraq məsələlər qaldırılmalıdır və qaldırılır da.
Bunu hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı deyir. Söhbət sondan gedir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə insan haqları pozuntuları nə qədər bağlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə insan haqları və iqtisadiyyat mövzusuna keçirik. Təxminən 20 gün öncə Mübariz Bayramov adlı sıravi vətəndaş bildirdi ki, bank əməkdaşı onun banka borcunu ödəməsi üçün onun sağlamlığını risk altına qoymasını tövsiyə edib, ondan böyrəyini sataraq borcunu ödəməsini istəyib. Həmin Mübariz Bayramovun banka borcu var. Vergilər Nazirliyi isə borca görə 410 şirkət rəhbərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyub. Azərbaycan da borçları qaytarmaq üçün hansı üsullara əl atılır və bunlar qanunu demək bütün bunlardan iqtisadçı Əkrəm Həsənov danışır.
İstənilən şəxs borcunu yalnız əmlakı ilə ödəyə bilər. Vergini ödəməyən şəxs vergi ödəməkdən yayınan bəli, onun haqqında inzibati məsuliyyət də ola bilər, cinayət məsuliyyəti də ola bilər. Niyə? Çünki vergi hardan tutulur? Gəlirdən, əmlakdan. Deməli, gəlir olub da, deməli, əmlak var ki, oradan da vergi ödənilməli idi. Və vətəndaş da bunu ödəmirsə yayınır. Bu halda, yəni, verginin məbləğindən, onun ödənilmə dövründən asılı olaraq, inzibati qaydada ona müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilər, cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər vergini ödəmədiyi üçün və ən yüngül forması elə misal üçün ölkədən çıxına qadağa qoyulur. Bəli. Amma digər şəxslərə borcdan söhbət gedəndə, yəni banklar olsun, bank olmayan kredit təşkilatları olsun, leading şirkətidir, lambarddır, dükanlardır. Həmin şəxsin yalnız əmlak məsuliyyəti var. Yalnız. Yəni əgər əmlakı varsa, borc həmin əmlakdan tutulmalıdır. Əmlak da dedikdə ilk növbədə əmək haqqını mən əlbəttə nəzərdə tuturam. Hansısa digər əmlakı varsa, torpağı, avtomobili, evindən tutula bilər o halda birdən çox. Yəni əgər bir evi varsa, yəni ondan tutula bilməz. Başqa heç nə. Əgər vətəndaşın əmlakı yoxsa və salam. Yəni o borc ondan tutulacaq yalnız o zaman ki, onun həmin əmlakı olsun. Yəni bir ildən sonra olacaq, 2 ildən sonra, 10 ildən sonra, bəlkə də heç vaxt olmasa, deməli o borc artıq onun üstündən tam götürülməlidir. O ki qaldı başqa cəza tədbirlərinə. O halda yalnız ola bilər ki, həmin vətəndaş üzürsüz səbəbdən həmin borcu ödəmir. Yəni pulu ola ola ödəmir. Bu halda bəli, ona qarşı olan inzibati cəza da ola bilər, həbs də ola bilər, ki azadlıqdan məhrum edilə bilər, ölkədən çıxına da qadağa qoyula bilər, amma bir də deyirəm, o məhkəmə prosesində sübuta yetirilməlidir ki, bunun əmlakı ola ola, pulu, aylıq gəliri ola ola ödəməyib. Onu bəli, bu halda sanksiya ola bilər, amma qanun deyir üzürsüz səbəbdən. Və eyni məsələ xaricə çıxışa da aid. Yəni, yalnız üzürsüz səbəbdən ödənmirsə xaricə çıxışına qərar qoyula bilər. Amma təəssüf ki, bugün Azərbaycanda biz bunun əksini görürük. Xaricdən çıxışı ümumiyyətlə, parta-part belə deyim elə, hamıya qoyurlar. Kim ki, borcunu bugün ödəyə bilmirsə banka və yaxud digər şəxsə məhkəməyə təqdimat gedir və bunun ölkədən çıxışına qərar qoyurlar. Yəni, burada bankın heç nə, bir dənə ixtiyarı var ki, məhkəmədə iddia qaldırsın. Yəni, vətəndaşı qorxutmaq, döymək, söymək, nə bilim, filan şeydi, saat. Heç nə ixtiyarı yoxdur. Məhkəməyə verə bilər, əgər borc doğrudan da qaytarılmazsa, bəli, məhkəmə öz qərarında deyir ki, qaytarılmalıdır. Və salam, bundan sonra bu borcun qaytarılması artıq yenə də bankın işidir. O icra məmurları, əgər mən dediyim kimi, əgər vətəndaşın gəliri varsa, əmlakı varsa tutmalıdırlar onu. İlin əvvəlindən 10 bankımız bağlanıb. Yəni, həmin banklarda xeyli əmanət batıb. Bizdə belə bir Azərbaycanda qeyri-adi vəziyyət əmələ gəlib ki, kiminsə banka borcu varsa ona deyirlər ki, amma bankın vətəndaşa borcu olanda qaytara bilməyəndə o bank sahiblərini, bankı idarə edən şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmirlər. Məhkəmə orqanları bir tələflidirlər.
Bunu Əkrəm Həsənov deyir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. İndi isə qadın çimərlik paltarlığından keçirik. Burkini müsəlman qadın çimərlik geyimidir. Bəzi ölkələrdə o qadağan olunur. Ancaq vaxtı ilə indi 70 yaşı olan bikini də yeni çıxanda bir sıra ölkələrdə qadağan olunurdu. Bu barədə din xadimləri, mədəniyyət xadimləri nə deyirlər? Kulturoloq Aydınxan Əbilov.
Bu, hamısı dəyərlərini qəbul edən insanlar tərəfindən qəbul olunsa da, şərq insanı bunu qəbul etmədi. Xüsusən də şərqin müsəlman tərəfi İslam şəriəti ilə tarixən yaşayıb. Öz həyatında bunları tətbiq edən və İslam buranın şəriətin qadağalarını öz həyatında yaşadan insanlar ən keçimərli paltarını geyinir. Gündəlik paltarlarını belə bədənin müəyyən hissələri, sifəti çıxma şərtləri bir etsək görsəməməliyik. Xüsusən də çimərli paltarı ilə bağlı istər kişilər, istər qadınların çimərli paltarına istifadə edilməsi İslami düşüncəyə görə qəbul olunur. Çimərli paltarlarının geyinməsi mütəmsim 60-cı illərdən qabağını almağa başladı. Bu da Bakının beynəlxalq şəhər olması və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanı daha açıq dünya görüşə malik olduğuna görə həm qadınlar, həm kişilər normal çimərli paltarları geyinməyə başladılar.
Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz Nağızadə isə deyir.
İslamın geyimi var, Rabbindən dənizdə olsa geyimdə olmalı, fərq yox. Qadınlar əgər çimərlik olsa, susu geyimdə olmalıdırlar, susu yerlərdə, yoxsa kişilər olan yerdə olmalıdırlar. İslamda qəbul olunur, bədən cizgiləri görünmədən. Qal olmalıdır, çox istihsalıdır, Salman o geyinməməz ki. Salman xanımın üzü ilə biləncindən başqa bütün bədən bağlı olmalıdır. Cizgiləri görünməmək şərti ilə, harada olursa olsun.
Bu Azadlıq Life-də sonuncu reportaj idi. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Alay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli İzin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaşı olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçid necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəyisə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılır. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcüm olunmadığına görə o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə edə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yaraladınız Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrəltdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğuz Şah Dəhmasından, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür edir ki, Sara Aşurbəyli, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəzirlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirdilər, amma bəzi alimlər var, o təskirələri, yəni elmi işini yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn, Şah Təhmasının qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmaila qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur, bundan başqa. Mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni, hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn, Fətani yenidən oxudum, baxdım, gördüm ki, məsələn, universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var özünün. Yəni təskirən əlbəttə oturub özü yazmayıb. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi Möhtəşəm Yüzyılə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir, onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun Sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır. Başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sənə mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, o ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixi münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu
illərdir. Biz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizi nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuş. Mən isə siz təsəvvürlə 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təcrübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrəldi?
Mən hissləndirən kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində
hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirəsə düşüncə etibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah Təhmasib, məsələn, mənim ona çox müsbət münasibətim yarandı. Mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma
demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz, elə bir insan yoxdur onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişikliklərlə. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsa internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Belə, yer gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
mövzusu... Müzakirə mövzusu... Şah Təhmasibin obrazı orada çox pistir.
Şah Təhmasibi orada... Çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir tax kimi...
Bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycana. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrılıqlar. Ümumiyyətlə Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutar, indi möhtəşəm yüzildə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təskirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasının dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsləhət bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhə ilə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır. Və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona. Arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətinin çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Hı-hı. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət əlib atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl demişlər. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açı burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındadır. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni, Təhmasib özü saldırır özü.
Bəli, uyulun. Bax, bu mənim romanım... Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindimirəm, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə demək, Səfəvilər xanəndanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda, amma ki də bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olur, insana bugünün özündə ləzzət eləyir. Təsəvvür edin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birindən çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Hı hı. Yanında olan 2 il onun demək olar ki işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmayıl olacaq, İsmayıl Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür edin ki o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bu bunları bilir. Çünkü o zaman hatta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdiler. O yasavul her söhbəti eşidirdi ve gelip şaha danışardı tarixin özünde. Ve tesavvür edin ki, bu her şey dəqiqliyle bilse belə, bazılarını başka yere gönderir, elçi sifatıyla, saraydan uzaqlaşdırır. Ama mesela oğlu Heydər Mirzənin yüzüne bir defa demir ki, sen hakimiyyət yolunda neyinirsin? Heç kəsin yüzüne demirsin, ne iş törədirdiniz mən kəsdə yatarken? Yani belə cəhətlər, bir mərdana cəhətləri olub. Balıq tutmağı çok sevən bir insan olub. Yani dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələrin isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə Əhərdə olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar karıştırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demek bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işler olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmən Pərxan öz qızı Əhərdə dünya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır, hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım, bilirsiniz, tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək isteyen, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni qardaşı oldu Mirzə,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata birdirlər. O zaman da bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan. Sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan. Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çox demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təzkirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlanır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının girişlik simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məxəzlərdə var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. tühmət edirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əzizli oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Bəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər, o birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək ki, İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyəm ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir. Qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzərət buna şirkətdir. Çünki niyə bilir ki, kimsiniz? Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəxrullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim, gecələr yüklümə görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimisə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç bir cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak eləyib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım
bu şəkildə... Bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özlüyün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə gətirirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə gətirirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyilər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü. Yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib həmən Pərxanın evində boğublar. Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslində ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbas idi ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyi ilə bir Azərbaycan serialı çəkmək olarmı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Mən
sizə bir şey deyim, dünən, yəni ayın 8-də, mən Mirzə Fətəli Axundov adına, Milli Kitabxanada, mənim həmin bu Ölüm Mələyiminin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhmasib belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən bəli, film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak edənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəklində çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlanır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma
bilmirəm,
verilişim vaxtı məhduddur, özür
dilerim. Mən də deyəsəm, az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdım. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir.
Mən,
yəni, hey, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, ged vaxtlar tapırlar, oxumurlar. Ged arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür eləyin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım. Mən məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən yanaşan çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərhov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sözə hanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıçı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolambaçlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Cevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turgut Məmmədli. Bizim qalay. Seçki komissiyası.